Trenti Dana, Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti. Novi ministar kulture u Srbiji, Bratislav Petković, poznati kao promoter dijela ratnih zločinaca, koji bi hapsio autore pozorišne predstave o Zoranu Đinđiću, lamentira nad nedovoljno patriotizma u kulturi. Na sve to izdavač Dejan Ilić kaže:
to vam je kao elementarna nepogoda, došao i otići će, i kao samo treba da ga preživimo i to je sve.
Ali zar ne mislite da bi javnost trebalo da reaguje?
Koja je kulturna javnost, kada mi 90% kulturne javnosti sve sam fašista je? Ko ovdje ima problem sa srpskom tradicijom, srpskom državom, srpskom istorijom? Ko je ovdje ikad rekao da je to neki problem?
Dok nova vlast tvrdi da ne zna sve detalje dogovora s Prištinom, stari pregovarač Beograda Borislav Stefanović tvrdi da je sve u dokumentima i dodaje:
ako misle da su loši ili štetni, oni mogu da ih obore za jedno prepodne.
Srbi u Hrvatskoj kažu kako ih je strah ostaviti stan iz kojeg su otišli, pa im država obnovila i vratila, jer se boje da će im biti oduzet na neki način. Jedna Karlovčanka to ovako obrazlaže:
ja imam kćer udatu u Beogradu i ja ne smim da odim da vidim svoje dijete, svoje unučiće, jer će doći ovdje, mene nema ovdje, pa će reći njima stan ne treba.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bez obzira na izjave zvaničnika vlade Kosova da se dijalog sa Beogradom neće nastaviti dok se ne provedu već postignuti sporazumi u Briselu, razgovora će ipak biti, jer tako želi međunarodna zajednica. Na ovu je temu komentare od poznatih kosovskih analitičara zatražila Amra Zajneli.
Iz Brisela je poslata poruka da se razgovori Prištini i Beograda trebaju što pre obnoviti. Prethodno je međutim kosovski premijer Hašim Tači nekoliko navrata izjavio da se dijalog ne može nastaviti sve dok se ne sprovedu svi postignuti sporazumi u Briselu. Šenul Muharemi, analitičar i dobar poznavaoc evropskih prilika, ocenjuje da, uzimeći u obzir činjenicu da su Evropska unija, naročito Catherine Ashton, dosta investirali u dijalog Kosova i Srbije, u budućnosti neće nedostajati pritisak Unije nad vladom Kosova da se dialog nastavi.
Republika Kosova i nuk kan as kredibilitet politik.
Republika Kosova i njeni lideri nemaju politički kredibilitet i Kosovo kao država nije toliko jaka da može da postavlja uslove Evropskoj uniji ili nekoj drugoj državi u međunarodnim odnosima, zašto bi se dijalog ili ne bi nastavio. Da ne zaboravimo, u oktobru će se objaviti studija izvodljivosti koja će odrediti Kosovu put evropske agende. Ne zaboravimo i to da vodimo dijalog o liberalizaciji viza, koji to da je Kosovo posljednja zemlja u regionu kada su u pitanju evropske integracije. Prema tome, ne vidim kako premijer Kosova može da insistira na tome da se dijalog neće nastaviti, kaže Muharemi. Slično navodi Špend Kursani iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika Kipred. On ističe da će vlada Kosova i premijer popustiti na pritiske Evropske unije i da će obnoviti dijalog sa Srbijom u kojem će glavna tema biti sever Kosova.
Preministri Kosova zgjatmoniju kao naštru te represionime.
Premijer Kosova je uvek bio izložen pritiscima. Sada što se severa tiče, iako premijer kaže da neće tome razgovarati sa Srbijom, u to se ipak teško veruje, pošto je premijer isto obećao da neće prihvatiti fusnotu. Također kazuje da neće prihvatiti da se na Kosovu održe srpski izbori, a na kraju se to desilo. Tako da pritisak za sever i mnoge druge okolnosti koje su stvorene, kao na primjer okončanje nadgledane nezavisnosti, zajedno sa svim ovim pritiscima, prisilit će premijera Kosova na razgovore sa Srbijom o severu zemlje, kaže Kursani. Analitičar Muharemi također dodaje da je sasvim normalno da razgovori sa tehničkog pređu na politički oblik, ali ukoliko Srbija promeni svoj pristup prema Kosovu. Međutim, dodaje Muharemi, uzimajući u obzir da se pristup ne menja, Kosovo treba biti veoma oprezno u ovakvom dijalogu. Najpre vratimo se zahtjevima Angele Merkel od prošle godine. Jedan od njih je bio uklanjanje paralelnih struktura koje finansira Srbija na Kosovu, a koje sabotiraju razvoj Kosova. To su osjetljiva pitanja i politički dijalog treba imati neke uslove kako bi se ubedila Srbija da promeni svoj stav prema Kosovu. Nažalost, do sada nije bilo signala za tako nešto, kaže Muharemi. Dijalog Prištini i Beograda uz posredstvo Evropske unije počeo u martu 2011. godine. Nakon 9 održanih rundi dijaloga, dve strane su postigle 7 sporazuma, i to o regionalnoj saradnji, integrisanom upravljanju granica, slobodnom kretanju, priznanju univerzitetskih diploma, registarskim tablicama, katastru i carinskim pečatima, a pitanje telekomunikacije i električne energije i dalje ostaju otvorena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Što će biti okviri kosovske strategije nove vlade Srbije još uvijek se ne zna, dok predstavnici doskorašnje vlasti tvrde da nova ekipa nikakvu politiku prema Kosovu i nema. Analitičari ocjenjuju da su izjave predstavnika novog političkog vrha ostale u okvirima korektnosti, ali da tek ostaje da se vidi kakve će poteze povući. Evropska unija u međuvremenu čeka formiranje nove vlade kako bi bez odlaganja bio nastavljen dijalog sa Prištinom, prenosi iz Beograda Branka Trivić.
Dok predstavnici nekakva tri opskurna udruženja Srba sa Kosova, predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i mandataru Ivici Dačiću u Beogradu uručuju peticiju sa 27.000 potpisa tamošnjih Srba koji traže poništenje sporazuma postignutih u pregovorima Beograda i Prištine u Briselu jer su, kažu, neustavni. Glavni događaj u srpskoj predstavnici je formiranje vlade, a najviši čelnici buduće vlasti nisu se osvrnuli na ove zahteve sa severa Kosova. Kosovo u nedavnoj predizbornoj kampanji uopšte nije bilo prisutno kao tema, iako su ga pojedini političari poput socijaliste Ivice Dačića, potpredsjednika u bivšoj, a predsjednika sadašnje vlade, koristili u populističkim kampanjama sticanja glasova. Uglavnom su tu bile prisutne natuknice o nekakvoj real politici, odnosno podeli Kosova. Nakon završenih izbora, međutim, Dačić se kosovskog pitanja nije više verbalno laćao. Novoizabrani predsjednik Srbije je još prilikom svoje inauguracije u Briselu iznenadio sagovornike rečenicom da je spreman da se sastane sa svim predstavnicima vlasti u Prištini, osim sa premijerom Hašimom Tačijem, pa je to odmah pretočeno u realne izglede da se sastane sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom. Nedavno je ponovo iznenadio izjavom da misli da više nikad neće biti predsjednik u Prištini, doduše uz dodatak da ni oni iz Prištine to neće biti na severu Kosova, što su lokalni analitičari prepoznali kao Nikolićevu spremnost da prihvati realnost. Govorio je Nikolić i o tome da se u Srbiji o pitanju Kosova mora postići konsenzus parlamentarnih partija i drugih društvenih aktera, prozivajući ujedno bivšu vlast, posebno šefa beogradskog tima Borislava Stefanovića, da je sakrilo od javnosti i od parlamenta sadržaj do sada postignutih sporazuma i da ih je različito tumačilo nego Brisel i Priština. Da nova vlast ne zna sve što je dogovoreno sa Prištinom, ponovio je i kandidat za direktora novo uspostavljene kancelarije za Kosovo, bivši julovac Aleksandar Vulin. Stefanović još jednom za Radio Slobodna Evropa naglašava da je spreman da snosi punu odgovornost i da nema ništa protiv preispitivanja svega što je u Briselu dogovoreno.
Dakle, samo što je vlada usvojila je ono što je obavezno za Republiku Srbiju i to se u sporazumi ustvari. I oni mogu da ih obore za jedno prepodne, da jednostavno ponište te zaključke i uredbe.
Upitan kakav odgovor novih vlasti očekuje pomenutim kosovskim udruženjima koja zahtevaju poništavanje do sadašnjih sporazuma sa Prištinom, Stefanović kaže.
Mislim da su u pitanju organizacije koje zastupaju manji deo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da su poznati po često vrlo ekstremnim zahtevima, ali da vlada treba da razmotri i predsjednik njihovu inicijativu i da u suštini ako smatra vlada buduća da je to štetno ili protivustavno, da treba da ponište sporazume koje je vlada i ljudi koje sad sačinjavaju suštinski potpisala.
Sporazumi, strategije i drugi papiri u Srbiji tradicionalno niti mnogo vrede, niti mnogo obavezuju, ali možda ipak treba podsjetiti da u koalicionom sporazumu koji su potpisale stranke nove vlasti stoji, i to u prvoj tački, da vlada želi ubrzanje procesa eurointegracija uz maksimalne napore za dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. I srpskim vrapcima na grani je jasno da je uslov svih uslova za to normalizacija i unapređenje odnosa sa Kosovom. Već u drugoj tački tog dokumenta se kaže da je potrebno da se sprovede sve ono što je prethodna vlada dogovorila sa Prištinom, a da se dijalog nastavi na političkom nivou uz učešće najviših državnih funkcionera. Sve u svemu još uvek je, što se Kosova tiče, veoma teško odrediti kojim putem smera buduća vlast, ali to pitanje će doći na dnevni red koliko sutra. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, koja podsjeća da prve izjave najviših čelnika Srbije ne nagoveštavaju da neće poštovati ono što je sa Prištinom do sada dogovoreno.
Za sada nema indicija da će se država Srbija oglušiti ono što je do sada potpisano. Još uvek se zapravo čeka da se formira vlada. Predsjednik Nikolić je također bio veoma obazriv u vezi sa izjavama o budućim koracima. Čak kao što znate, u Briselu je ponudio da se dijalog između Beograda i Prištine podigne na politički nivo, što je bilo na određen način kucanje na otvorena vrata, u smislu toga da se odavno već vodi debata da bi bilo poželjno dijalog podići na politički nivo kako bi se omogućila potom i implementacija dogovorenog, odnosno da se naprosto ceo taj proces na određen način, ajde tako da kažemo, u ozbilji. Ja očekujem da će ovo veoma brzo doći na dnevni red i međunarodna zajednica će sasvim sigurno već sutra izaći sa određenim očekivanjima u kom pravcu će se ovaj dijalog kretati.
Nije nezanimljivo, iako tek treba da se vidi kako to razumeti, da u novoj srpskoj vladi više nema ministarstva za Kosovo i Metohiju. Telo koje je umjesto njega ustanovljeno je na početku pomenuta Kancelarija za Kosovo i Metohiju, kojom bi trebalo da predsjedava Aleksandar Vulin. Paradoksalno, zbog ukidanja kosovskog ministarstva negodovali su ljudi iz Demokratske stranke, konkretno Borko Stefanović, ocenjujući to kao očevidan propust koji govori o tome koliko je novoj vlasti stalo do Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Komentarišući novi sastav nove vlade Srbije, jedan od sagovornika Radija Slobodna Evropa je kazao da će novi ministar kulture biti test koji otkriva kuda smjera nova vlast odvesti srpsko društvo. Prosto zato što je to najmanje atraktivno mjesto sa najtanjim plijenom, kazao je. E pa, polazeći od te pretpostavke, Branka Mihajlović je istraživala što govori izbor Bratislava Petkovića, koji pod svoje preuzima kulturu i informisanje.
Umetnost mora da bude patriotska, zato moramo da aktiviramo ljude koji su skrajnuti, da insistiramo na tradicionalnim nacionalnim vrednostima. Ovo je citat ne nekog stvaralačkog marginalca, miljenika vlasti iz 90. godina, već Bratislava Petkovića, kada se bude emitovao ovaj prilog, već i novoizabranog ministra kulture. On se već preporučio javnosti izjavama koje nedvosmisleno govore o njegovom nepromenjenom radikalskom sistemu vrednosti. Podsećamo na deo njegovog govora pre nešto manje od godinu dana na Saboru podrške Srbima na Kosovu i Metohiji.
Mi svi znamo kolika je naša rana Kosovo, ali tragično je što Akademija nauka kao ustanova, što naša udruženja književnika, što univerzitet ćuti. Univerzitet, na primjer, Michaela Wolcera, osvedočenog neprijatelja koji slavi bombardovanje NATO pakta, proglašava za počasnog doktora. Mogli su, na primjer, Vladimira Putina. Nije ovo kraj istorije, znate. Preživjeli smo mi komunizam, preživjet ćemo demokratiju, ne očajavajte. Mi nemamo više u stvari šta da izgubimo. Mi smo na samom dnu i naše uspinjanje tek predstoji. I neka nam je dragi Bog u pomoći.
Na reakciju javnosti naišle su izjave budućeg ministra o premeštanju muzeja, kao u partiji karata, o pošti koja je nepotrebna današnjem društvu, o Narodnoj skupštini koju treba pretvoriti u srpski Versaj. Bratislav Petković.
PTT je danas ovaj... Ko šalje više pisma? Danas je pošta maltene besmislena, postala kod ove elektronike silna. A ta zgrada je stabilna, ima velike prostore, ima ovaj i dva atriuma, odličan.
Na ovu izjavu koja je postala medijski hit reagovao je odmah sindikat pošte i zaposleni u muzejima. Malo ko se javno međutim oglasio povodom toga što je Petković svojevremeno otvorio vrata svog muzeja za promociju knjige haškog optuženika, ratnog zločinca Milana Lukića, ili što je planirao da postavi komad citovacija po tekstu još jednog haškog optuženika Radovana Karadžića. Pisac Saša Ilić je jedan od retkih koji je na to podsjetio.
Ono što je još zanimljivije, dakle, da su ljudi koji su učestvovali u toj promociji bili glavni zagovornik teorije zavere Dejan Lučić, glavni antisemita u zemlji Ratibor Đurđević, neki novinari, ultranacionalisti koji su učestvovali sa njim i sam budući ministar Bratislav Petković je učestvovao u toj tribini, iako je demantovao za medije pre dva dana da on nije učestvovao i da je samo otvorio vrata svoje moderne garaže za haške optuženike, odnosno ljude koji su počinili ratne zločine. Dakle, dolaze potpuni diletanti i tako će biti.
Bratislav Petković je posredno pozvao na hapšenje autora predstave Zoran Đinđić u ateljevu 212. Za tu predstavu je rekao da je najgora vrsta pozorišnog otpada diletantska u svakom pogledu, pa još rađena za državne pare. Oliver Frljić, reditelj te predstave za naš program, kaže:
ja se iskreno bojim što će se dalje uopće događati sa kulturom u Srbiji u ovoj trenutnoj konstelaciji. Kakav će se program raditi, po kojim kriterijima će se dodjeljivati sredstva, koja je moć novog ministra kulture, ako on javno može tako nešto reći, da za predstavu Zoran Đinđić ne bi mi iznenadilo da koristi sva sredstva koja smo na raspolaganju da pokuša iskinuti tu predstavu sa repertoara. Mislim, ne znam, pretpostavljam da novi ministar ima neku napravu koju mjeri kolika je količina patriotizma pojedine predstave, pa moja vjerojatno tu nije prošla.
Izdavač Dejan Ilić odbija da analizira lik i delo novog ministra kulture.
Šta čovjek tu da kaže? Prosto on je kao elementarna nepogoda, došao i otići će i kao samo treba da ga preživimo i to je sve.
Ali zar ne mislite da bi javnost trebalo da reaguje?
Koja je kulturna javnost, kada mi je 90% kulturne javnosti sve sam fašista je? Kako da reaguje? Se ne razumijem, ko ovdje ima problem sa srpskom tradicijom, srpskom državom, srpskom istorijom? Ko je ovdje ikad rekao da je to neki problem? Potpuno je nebitan, kao kad pada kiša, komentarišite kad pada kiša, baš vas briga. Otvorite kišobran, prođe, zatvorite kišobran i idete dalje.
Bratislava Petkovića, vlasnika prestižne porodične poslastičarnice u centru Beograda, a zatim i vlasnika koji ulicu dalje muzeja oldtajmera, beogradska javnost ne poznaje kao pozorišnog reditelja, što je on po obrazovanju. Ljudi iz kraja ga pamte kao suseda čija učtivost i pristojnost nekako nije išla uz partijski imidž agresivnih Šešeljevaca u 90. godinama, kojima je partijski pripadao do osnivanja Srpske napredne stranke. Poreski dug državi od 7 miliona za nasljeđenu poslastičarnicu platit će čim dobije kredit, obećao je. Ali ono što nije obećao, to je ne samo bukvalno, već i metaforički, zatvaranje vrata ratnim zločincima, odnosno radikalskom sistemu vrednosti. Ako je suditi po tome, naredna kulturna sezona u Srbiji može biti veoma zanimljiva. O drugom delu svog resora, o medijima, novi ministar se za sada, izgleda srećom, nije izjašnjavao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije poslušajte zašto se čak 850 Bosanaca prijavilo u Norveškoj za azil i tamo odbijeno, te zašto se bune hrvatski Srbi povratnici za diskriminaciju. Azil u Švedskoj je do 1. jula ove godine, prema podacima Nacionalnog migracionog odbora, zatražilo 17.000 ljudi iz 119 zemalja svijeta. Među njima 851 državljanin Bosne i Hercegovine, i to iz Sapne, Zvornika i Kalesije. Svi koji su otišli i vraćeni su u sjeveroistočnu Bosnu, ali bez obzira na to, kaže Maja Nikolić, ljudi i dalje odlaze sa željom da nađu posao.
Elvir i Sanela Čajtinović i njihova dva sina iz Kalesije prije mjesec dana otišli su za Švedsku jer im je rečeno da će tamo dobiti azil i posao. I Sanela i Elvir su nezaposleni, žive od poljoprivrede, a to, kažu, nije dovoljno da bi školovali djecu i prehranili obitelj.
Znači, ne preporučujem nikome da ide. Bolje mu je u Bosni negdje. Pa pokušaj, eto, nezaposlenost, hajde malo bolji život da promijenim. Ali to je sve bila laž. Znači, narod počeo ići, hajmo i mi da probamo. Koštalo me neke 1100-200 maraka. To sam ko uvod ubacio.
Bilo bi dobro da se pobrinu naši ljudi za ove što idu. Recimo, da dođeš na tu stancu da kažeš ljudi, ne ite, dajte džaba tih 2000 maraka. Recimo, što te košta put ili tako nešto. A ipak sam otišao zbog svoje djece, što sam mislila će biti bolje. Da će biti tako kako ljudi kažu. Recimo, dobit ćeš posao, dobit ćeš ovo, ono, međutim je to tu.
Vjerujući da će dobiti posao, u Švedskoj su 20 dana bili i Jasmin i Sanela Muharemović. U Međiđi kod Sapne žive s dvoje malodobne djece u trošnoj kućici s jednom sobom i kupatilom. Sanela Muharemović priča o putu u Švedsku. Nadi s kojom je tamo išla, ali i gorčini s kojom se opet vratila.
Nemaš svom djetu ništa da pružiš, da ga zadovoljiš. Šta da kažem, zato smo išli, tražili smo bolji život. Međutim, to njih ne interesi, njih ekonomski azil ne zanima uopšte. A mi ne smo ništa mogli drugo lagati. Oni kažu politički azil prolazi, to jedino ako se nešto ne iđe zabrlju da sad tam prebjegneš, da to ne spase. Mi da smo znali da se narod vraća, mi ne bi išli, zajmili smo pare da odemo. Potrošili smo do 2000 maraka da odeš, da nešto učiniš za svoj život, za svoju djecu. Oček da vratimo kad nemamo posla. I možda mi bi išli da radimo, bilo šta išli bi da radimo, ali nemamo šta da radimo.
Nitko od ovih ljudi nije odmah vraćen za Bosnu i Hercegovinu. Nisu ostavljeni na ulici, a svaki dan imali su hranu i dnevnice. Elvir Čajtinović bio je na razgovoru za azil.
Pa jesu nas pitali, oček, što se napustili svoju zemlju? Zbog čega? Napustio, što sam došao tražim posao. Da bi rodio nešto. Nisam ja došao da me oni hrani, da mi daju hranu. To mi nije trebalo.
Elvirova supruga Sanela kaže da u 20 dana koliko su oni bili u Švedskoj, svaki dan su dolazila po 3 autobusa građana Kalesije.
Žalosno koji ljudi dolaze tamo. Zašto? Zato što u Bosni nemaju posao. 3 autobusa dođu na jedan put, to je gore nego u ratu dok je bila. Odakle si kad pitaš, odakle si Kalesija, Safna.
Sanela Muharimović nam je ispričala da su njoj i njezinom suprugu na razgovoru za azil u Švedskoj rekli da su institucije vlasti Bosne i Hercegovine obećale da će svim azilantima osigurati posao i krov nad glavom.
Šta god rekneš, kako god rekneš, ne interesi, im kažem, mi znamo razlog. Znamo kakva je situacija u Bosni. Ali vaši iz vlade su došli i potpisali da se svi vi morate da vratite svojim kućama, da će vam oni obezbijediti posao, novčanu pomoć, ko nema kuće da će pomoć. Međutim, sve su slagali. Sve su slagali. Eto, mi smo se vratili, ko nam je pomogu? Dječi je došao 2 dana iza nas. Kogod je ošao u Švedsku, oni su vratili to po 20 markica. Nikad mi nisu dali. Sad smo mi išli, dobili smo drugi, onaj smo potražili, nema, ne možeš dobiti. Pa oček, živiš ako imaš negdje jednu dnevnicu, ako ne imaš špace.
Brojne obitelji su u uvjerenju da će u Švedskoj dobiti posao, rasprodale svu imovinu. Nakon što im je tamo rečeno da se moraju vratiti, u očaju su tražili bilo kakvu pomoć. Sanela Muharimović kaže da je bilo strašno gledati ljude na aerodromu koji se više nemaju gdje vratiti.
Puno avion, oni su nas vratili. I ona žena plače i kaže, neću avion, vi mene ubijte. Ja hoću s autobusom. Ne možeš kad na autobus ima u Njemačkoj granica i vraća vas policija, imate pravo, budete 3 mjeseca. A oni su nas vratili, nismo ni mjesec dana bili. Znači, sjediš u avion i nemaš granice, pravo Švedska, Bosna. Sletiš i šta ćeš?
Načelnik Kalesije Rasim Omerović izrazio je zabrinutost zbog velikog odljeva njegovih građana, jer Bosna i Hercegovina je sad pod povećalom zbog zlouporabe bezviznog režima.
Imali smo koji je broj podnešeni zahtjeva za izdavanje pasoša, znači kad smo provjeravali bilo je negdje oko 800 pasoša kad je u pitanju juni i juli mjesec i mi smatramo da su i oni svi napustili Bosnu i Hercegovinu i otišli.
Bez obzira na povratak svih onih koji su već tražili azil, i dalje je mnogo onih koji odlaze. Ne vjeruju svojim susjedima da će biti vraćeni. Vjeruju da će imati malo više sreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa, .org.
Srpski demokratski forum traži od Hrvatske da izmjeni diskriminacijske odredbe zakona o obnovi koje Srbe povratnika obavezuju da u obnovljenim kućama ili stanovima moraju živjeti najmanje 10 godina. Stalne provjere stvaraju kod ljudi strah i pretvaraju ih u neslobodne građane, kažu oni, jer se ne usude ni na nekoliko dana napustiti svoje domove. Strahuju naime da bi mogli ostati bez njih i još državi vratiti sredstva koja je uložila u obnovu njihovih nekretnina. Bilježi Ankica Barbir Mladinović.
Ja imam kćer udatu u Beogradu i ja ne smijem da odim da vidim svoje dijete, svoje unučiće, jer će doći ovdje, mene nema ovdje, pa će reći njima stan ne treba.
Gospođa koju ćemo nazvati Ljubica, jer se boji reći pravo ime, priča iz vlastitog iskustva, jer ju je prije nekoliko mjeseci za jedne posjete kćeri u Beogradu doista došla kontrola u stan, pa se na dojavu prijateljičinog sina, kojeg je za to vrijeme ostavila u stanu, hitno vratila i tek uz pomoć Odbora za ljudska prava jedva dokazala da je izbivala samo nekoliko dana.
i ta koja je bila i muškarac, tak su bili bezobrazni na vratima, da kam je ona otišla, kako ona može da napusti stan, njoj stan i ne treba. Kao da ste neki ratni zločinac, pa malte ne imate onu kaj se nosi oko noge ona narukvica, pa prati se vaš svaki korak, di ste, kaj radite, s kim ste, kom dolazi, ko spava s vama. Strašno, 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 meni je to toliko bolno, ja sam toliko ponižena, ja volim ovu zemlju, sam se ovdje rodila, ali to što su napravili, to je strašno.
U Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije pismeno su nam potvrdili da je protiv 46 korisnika obnovljenih kuća pokrenut postupak, odnosno tužbe radi vraćanja sredstava uloženih u obnovu, jer je utvrđeno da u njima ne žive. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula smatra da ministarstvo treba obustaviti postupke i poništiti dio ugovora kojim su se ljudi obvezali prebivati 10 godina u obnovljenim kućama jer nisu stvoreni uvjeti za život. Na temelju slučajeva s područja Pakraca Džakula tvrdi da se takvi postupci i provjere provode samo nad srpskim povratnicima.
Svakako da je to diskriminacija jer se stalno čačka da li Srbi dolaze, da li tu žive, da li ne žive, i to svakako iritira što se radi isključno na etničkom principu. Svi su oni išli sa željom i namjerom da će živjeti u tim kućama i htjeli su obnovu. No međutim, nije dovoljno obnovljena kuća, vi trebate imati zaposlenje kako bi mogli plaćivati troškove komunalne, struja i ostalo. Pošto nisu stvoreni uslovi za život, ljudi su zbog posla morali promijeniti sredinu. Na taj način je vlada s takvim ugovorima zadirala u privatnost i obavezivala ljude da ne mogu da prije svega koriste, a s druge strane, ako ne koriste, da moraju vratiti sredstva i će ostati bez kuće.
U pismenom priopćenju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ističu da je ministarstvo zakonskim odredbama dužno pokrenuti postupke protiv onih korisnika koji ne ispunjavaju svoje ugovorom preuzete obveze. Sukladno zakonu o obnovi, navode, korisnici su prilikom podnošenja zahtjeva i sklapanja ugovora o obnovi dali pisanu izjavu kojom se obvezuju vratiti u stambeni objekt u roku od 30 dana od završetka obnove, a također obavezali su se u njemu prebivati najmanje 10 godina, a objekt ne smiju otuđiti bez suglasnosti ministarstva. Novinar Novog lista Tihomir Ponoš istraživao je situaciju u selima oko Pakraca jer je dobio podatke da je bivše ministarstvo regionalnog razvoja zatražilo od policije u rujnu prošle godine da za 21 osobu isključivo srpske nacionalnosti provjeri da li stvarno koriste obnovljene kuće u selima oko Pakraca.
Slučajima tih slučajeva za sad ima 46 u cijeloj Hrvatskoj, u 5 slučajeva je došlo do pravomoćne presude, a ono što je zanimljivo da je dobar dio tih postupaka pokrenut pri isteku tih 10 godina.
Džakula tvrdi da država tim odredbama zadire ljudima u privatnost, slobodu vlasništva i kretanja.
Pa zašto žrtvuju te ljudi? Zašto ih življavaju na to malo ljudi? Kažu da je obnovljeno 48.000 srpskih kuća, a od tih 48.000 negdje 30.000 stoji prazno, neuseljeno. Pa to dovoljan podatak da bude alarmantno za svaku vladu, pa i Hrvatsku, da se pita zašto ti ljudi ne žive, što su to problem, koje su to prepreke, je li to posao, je li to sigurnost, je li to okruženje u kojima žive. Pa vlada ne može samo donositi, evo, ugovor potpiši pa mi vidimo ti tu nisi, mi te kažnjavamo. A pritom ne čini ništa da se osjećaju dobro.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Od sada slušajte programe Radija Slobodna Evropa na vašem iPhoneu ili iPadu. Prijavite se za podcaste Radija Slobodna Evropa na iTunesu i slušajte vaše omiljene emisije kada to vama odgovara. Posjetite stranice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa na iTunesu ili potražite više informacija na slobodnaevropa.org. Podcasti Radio Slobodna Evropa na iTunesu, vaš najbolji izvor informacija, uvijek sa vama.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaradić.